Zinemara joiteko tenorea Otsandal Arzabali jartzurekin biztan da. Egunon.
Egunon, Arantxa.
Bo, lehenik aipatuko daukuzuna, ez dakit oraindik ikusten alden momentuz ez da olakorik duzu ikusi ez, kimuak ikustera joan baitzira?
Bai, joan den ostegunean, hor Atalanten, eman dituzte beraz lau film labur euskaldun. Eta euskaraz. Beraz, kimuak hori da euskal film laburen aldeko operazio bat edo. Eta ez dakit larogoi bat ukaiten dituzte eta gero batzu saristatzen dituzte. Eta hor baziren lau horietarik bi azken selekzioan agertu dira iaz. Beraz, 2022an eta hor ikusgai izan dira. Beraz, lau biziki desberdinak egiazki. Lehena Lambroa deitzen zen, hori Aitzol Saratxagarena da. Egilean izenak erraiten ditu, zenta ondoko urteetan berdin entzunen ditugu. Eta hau da fantastikoa. Irudi biziki ederrak, fantastikoa. Hala, beraz, horrekin hasi da. Gero ondotik izan da Zerua Blu.
Arribatu gira New Yorkera, zazpi egun irauntzuen bidaiak. New Yorken, emaztekia goitatu behar nuen. Erantzautan goitatzeko ala letre E.
Han lujo laizolak egina eta hemengo emazte bat, iparaldeko emazte bat segitzen du, ogoita bi urtetan New Yorkera joan baitzen, uste dut ortzaize eskualdekoa?
Konten nintzen Ameriketara arribatzea.
Baina ez da, nola eganen nuke, manera berezi batean filmatua da, bere alabatxipiarekin, hor bada ere, badakzu euskal kultura erakundeak Teresa Lekunbegirekin adin bateko pertsonak galdezkatzen baititu. Gauzak nahasten dira, hola pixkat berezia da filmatzeko manera?
Zaina venu zen, egon dazu?
Park Avenue.
Enunda Park Avenue?
Zenkiem Avenue, Madison Avenue, doaikai bada, gero? Après la 5e, c'est Madison Avenue.
Ah, da Broadway.
Bon, après, bon, sur la 5e Avenue.
Eta gero izan da, beste bat nik maitatu dudana, eltzeak deitzen da, hau Mikel Gurreak egindu.
Danostia, 2000 garen urteko azarrak behatzi. Hau pabinat, urte bete pasada gaur. Seguro badakitzula, baina badazpada horregatik jarri dudata hasieran.
Hor, ikusten dugu 17-18 urteko neskagazte bat eskaladan ari da. Eta ulertzen dugu txapelketa bat edo zerbait preparatzen duela. Baina ber mementoan gutun bat idazten dio anaiari. Eta ikusten da eskaladatzen eta entzuten da gutuna idazten ari dela. Ez da ikusten.
Ez dakiz asentuk izan eskutitza birakurtzerik izango duzun. Aita baietz uste da. Amako herriz ez dauko esperantzaik.
Eta nik irudiak ederrak atxeman ditut eskalade irudi horiek eta gutunarena, bo ez dizuet erraiten, historia joan arau lertzen dugu, zendako edo anaiari idazten dion, ba ez baita hor, zendako berdin ezten hor, ez da egana, baina asma daiteke.
Gaur lehenengo aldiz idazteko gogoa daukot, eta dena dela nahiago dut idatzi.
Eta gero bukatzen zen Irritz film laburarekin Maider Oleagarena. Eta hor segitzen ditugu bi neska gazte, 17 urtekoak. Eta ulertzen dugu daleku batean elgarrekin ari direla lanean. Eta bien arteko historio bat, ez dizuet erraiten ere. Eta badu kolore berezi bat, bazituen ala, udako koloreak, aktoresa gazte horiek, bai, bazuen zerbait ere. Benen, ala, politazena ere zen, lauak ahas desberdinak, eta bakotsak horren laurden bat ogoi minuta gehienik, beraz, bai, deskubritzeko aukera.
Bon, etzaituzte bereziki hola markatu edo...
Ez baita ezpada, baina, hala, kustekoak ala ere, da, gazte, bai, gazteak
dira. Usu gazteak dira, bai, hori da?
Bai, hor begiratu dut pixka bat, bai, gazteak, zer da gazte izaitea arantxa, ez da bai da, hastezakegu.
Soziologiko ki, hogeita bostu urte arte, gutxi gora bera.
Haman pixkat gehiago dute,
hala. Horain, handitzen dute adin, hogeita behatzi urte arte.
Ordan, nun baitan, hortan dira, nun baitan dira.
Hala, gazte. Eta, bon, batek bereziki gehiago markatu zaitu, ez?
Bai, eltzeak, eman dezagun maitatu dut.
Ados.
Hala, Hori bai. Besteak ere ez dute gaiten ez ditudala maitatu, baina bai horrek gehiago unkitu naua ere. Mm. Gero berba eskalada mundu ez baitut bat ere ezagutzen, eta hori harrigarria da, bai fisikoki, bai irudien aldetik, memento bat ez, ala, egiazkoa joka baten gainean da, eta fisikoa, ala, ikusten zuen eskagazte hori, muskul guziak hor, eta paraleloa gutunarekin, eta hori, bai aski politatxe mandut.
Untxa, kimuak beraz, eta beste film bat aipatzeko, Emily,
hori da, Emily. Inglesa baita, edo Inglaterran pasatzen dena hasteko, zenta egilea da frantzez okonor eta australiak da.
Emily, how did you write Wuthering Heights? Shall we begin?
Eta, hau da, Emily, oran, Emily Bronte, oran, ustut, Emily Bronte erran behar dela. Idazlearen bizia, biografia, baina asmatua, eduriz biziki erromantzatua omen da, geronik Emily Bronte-ren bizia ez dut inbeste ezagutzen. Emazte horrek idatzi zuen Leo Hurlevin, oran, ez dizuet inglesa zerranen zeren eta zinez titulua biziki komplikatu. Ridiculous.
Miss Emily Bronte.
You're off to become a wonderful teacher.
You know, I don't like to meet new people.
What do you want to do?
Do you think I could be a writer? I have lots of stories.
Masterek liburu bakarra idatzi du. Bronte aizpak aski famatuak izan dira, zenda iruek idazten baitzuten, Charlotte, Anne eta Emily Brontik. Beraz, 19. mendeko emazte gaztea zen, bizi zen Inglaterran, aita zuten artzain protestanta. Baina bere alabak beti bultzatu ditu, hori egia da, bultzatu ditu irakurtzerat, tindatzerat, zinez, eta libertatea handi batean handitu dira neska horiek garai hortan, eta hiru idazle eman ditu, eta literatur inglesean zinez dira erreferentziak. Piskada din dira Jane Austen eta gero.
Your poetry. Bring shame on this house, Emily.
Did you write these?
It's an ugly book.
Hemen egilearen ikuspegia da, historialari eta literatur zale batzuek erraiten dute ez dela egiazko bere bizia. Baina Inglaterran gira 19. mendean aktoresa harrigarria da. Hon kritika batzuetan irakurri dut sobera egiten duela, sobera, ez dakit nik ez dut atxeman, nik zinez Emma Maki deitzen da aktoresa, eta 19. mendean Inglaterrako paisaian musika nik hain niz maitatu dut. Gero batzuek diote ez dela gauza hundirik gertatzen, baina da giro berezi bat nik aitortzen dut, gero giro hori maite dut, 19. mendeko Inglaterra. Eta ni sartu naiz, filman, eta ni gezki giroak eraman nau han nintzen, gezki hango lanbohoarekin, hango emazteekin, hango literatur ez tabaidekin, badira ez tabaida filosofikoak ere, bo, ala bainan, erran behar da, ez dituela baitez bada kritika honak ukan film horrek.
Bainan, otxandak, gustuko izan du.
Bai.
Musika ere, zaipatu zu?
Musika bikaina. Oan ez dut, ezin izan dut begiratu nok egin zuen musika originala zen edo klasiko pixka bat bada, baina abai, zinez, batzutan musika pizu egia da irudiai begira, hor zinez, mandut zinez laguntzen zuela eta giroan ahas sartzen zinela.
Ados.
Hala.
Emily. Beraz, otxandaren gomendioa. Ulertu zu ez emundutan giren, dena den. Eta, bo, elkarra gurtu entzien, baituzu hiru ola proposamen ikusi ez dituzunak oraindik, bainan?
Hori da, hor baduzue orai pasatzen dena Urria edo Uria, Algeriako film bat. Hori papisa egin zuen egilo horrek. Eta da, emazte dantza eta Algeriako emazteen egoeraz, beraz, ala, omen bizikiongi dena. Gero Le bleu du kaftan hori Marokoko film bat, omen biziki ongi dena ere, hor, nire inguruko batzuek begiratu dute. Eta gero dokumental bat, Toute la beauté et le sang versé, hori da Nan Goldin argazkilari baten lanaz eta borrokaz. Emazte horrek pixka bat argazki gintzan gauza berriak sortu ditu. Eta borrokanda ere estatu batuetako familia baten kontra opiazeak saltzen baititu familia horrek. Eta ez dakitzen bat milaka ba, hil eragin baititu. Eta bere artea eta bere borroka uztartzen ditu. Eta ala omen dokumentala nik trailera bakarrik begiratu dut. Gogorra da, iduriz. Baina omen biziki ongi dela.
Gaur egungo problematika handietariko bat hor estatu batuetan, hori da?
Bai, argazki gintza edo opiazeak.
Opiazeak uste dut argazki gintza nik ez da problematiko.
Trailera begiratzen baduzue ikusten da, gogorra da, bortitza da, artea da, beraz performentziak egiten ditu ere.
Ados.
Bai, zinez uztartzen ditu biak eta bai, bai.
Bo, ebe untxa, horrek ilan bada zerrigin eta bi asteren buruan berriz hemen txegurekin, ordean otxanda larzabaridiart, minusker?
Plaza handi batekin, erantxa.
Izan txan.